Píšeme čtení z prvního listu Petrova.
První list Petrův, 3. kapitola, 1. verš. Vy ženy se podřizujte svým manželům. Někteří z nich odmítají slovo, ale mohou být získáni beze slov jednáním svých žen. Když uvidí, jak čistý a uctivý život vedete. Vaše krása nespočívá ve vnějších věcech, okázalých účesech, zlatých špercích a nádherných šatech, ale ve vašem srdci. Ozdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkého a pokojného ducha, který je před Bohem velmi vzácný. Tuto krásu mívaly kdysi ony svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovaly se svým manželům, tak jako Sára poslouchala Abrahama a mluvila o něm jako o svém pánu. I vy jste jejími dcerami, když jednáte dobře a nedáte se ničím zastrašit. I vy, muži, mějte ke svým manželkám porozumění. Prokazujte jim úctu jakožto slabšímu pohlaví a jako spoludědičkám daru života, aby vašim modlitbám nestálo nic v cestě.
Dnes má být kázání o manželství. Avizoval jsem to dopředu a přesto jste přišli, tak oceňuji vaši odvahu. Já vám budu něco ukazovat. Nemám tentokrát prezentaci, ale mám něco jiného. Doufám, že vás to nebude rozptylovat, ale naopak, že vám to pomůže, abyste se dostali do toho, co je podstatou sdělení. V Bibli čteme v listu Židům, je to ve 13. kapitole, 4. verš. Manželství ať mají všichni v úctě. Manželství ať mají všichni v úctě. Tak mít v úctě manželství neznamená jenom ho obdivovat, ale taky úctivě ho spravovat a úctivě s ním zacházet. Tak ta ilustrace. Nejdřív jsem chtěl rozbít vajíčka, ale víte, kolik stojí? Takže manželství, na začátku je muž a žena, ženich a nevěsta. A chtějí se vydat společnou cestou, životem. Chtějí jít společně. Už je to nebaví, že jsou každý sám, a chtějí jít společně, ruku v ruce. Takže se na tom dohodnou, spíš se, bude to cinkat, nebojte se, a někdy se tam přidá ještě, dítě, časem, ne, když se berou, a myslí si, že takhle si krásně poputujou společně. Zpočátku to vždycky vypadá poněkud příliš romanticky, malebně, ale potíže v tom, že většinou ten milý ženich s milou nevěstou už z kraje nemají nejmenší ponětí o tom, co je čeká a co všechno manželství bude obnášet. Mají nějakou představu, iluzi, a odvážím se říct, že pokud už to nejsou z dřívějška ošlehaní z manželství nějakého jiného, dřívějšího, tak vždycky narazí. Vždycky v tom společném životě narazí, protože ta iluze se jim nějak začne bortit tou praxí. A narazí ne jednou. Pokud jste si až do téhle chvíle mysleli, že jste jediní, kteří měli iluze a narazili, tak si můžete oddychnout, tak jsou skoro všichni. Oscar Wilde napsal, že muži se žení, protože jsou unaveni. Ženy se vdávají, protože jsou zvědavé a zklamání čeká všechny strany. Když tedy v tom velmi radostném očekávání věcí příštích muž a žena společně vyjdou, tak se v řádu několika let dostávají nikoli ke splynutí duší, k blažené euforii, symbolizované jasnou, rovnou cestou, ale dostávají se mnohem spíše na nakloněnou rovinu, na cestu s tisícem zákazů vjezdu, přikázaných směrů, slepých uliček, zjistí, že život je daleko komplikovanější, než se jim zdálo, že to řešení toho společného života bude daleko složitější, než že láska všechno překoná. Na té cestě se hodně potlučou, určitě víc, než čekali a víc, než by chtěli. Takže takhle to je, ale u toho to nemusíš zůstat. Ovšem období opravdové blažené euforie, symbiózy a harmonie podle pozorování mého, to období v manželství nastává na poměrně krátkou dobu, po poměrně dlouhé době hledání, obrušování, zápasů a dřiny. Pochopitelně, že i v těch zápasech a v té dřině jsou takové světlé chvilky, blažené euforie a radosti. A ta dřina je nezbytná. Když se podíváte třeba na Košťálovi a řeknete si, tak takhle bychom chtěli, aby naše manželství vypadalo, tak musíte prostě těch pár desítek let na tom tvrdě makat, než to tak bude vypadat. Manželství je křehké, protože se v něm setkávají vždycky dva hříšníci. Takže když se ti dva manželé spojí v jedno, tak je to nikoli dvojitá dávka požehnání a dvojitá dávka radosti, ale především dvojitá dávka potíží. Každý z nich má nějak narušený vztah s Bohem, každý z nich je v něčem nezralý, nese si šrámy z minulosti a mnohé nedostatky, mnohé nedořešenosti. No a do toho má se stejně tak problematickým člověkem vydržet desítky let společně. Když někde vidíte na dopise nebo na balíčku tuhle značku, tak někdy u toho bývá napsáno křehké, fragile, fragile. A v té angličtině pod tím fragile je ještě napsáno handle with care. Tedy zacházejte s tím opatrně. A tak je potřeba s manželstvím zacházet opatrně. Je to křehká záležitost. Nemůžeme chodit jako sloni v porcelánu a doufat, že to nějak dopadne. Na to se nemůžeme spoléhat. Je potřeba, pokud chceme, aby nám prospívalo to manželství a ne škodilo. Pokud chceme, aby to manželství jako celek sloužilo a ne ničilo, tak na ně musíme průběžně pracovat, pečovat o něj jako o křehké zboží. A je taky samozřejmě potřeba vědět, co dělat, jak o něho pečovat. A to já samozřejmě nevím, protože jsem manželství hrozně krátkou dobu. Ale co jsem četl a vypozoroval, tak bych vám něco z toho rád předal. Tak jednak, pokud jste teď aktuálně zahrabání v manželství v nějakých potížích a nemáte motivaci něco dělat, to se docela tak stává někdy, že člověk se dostane do stavu, kdy a to už za to nestojí, tak bych vás chtěl povzbudit, abyste ze začátku na tom něco začali dělat čistě kvůli sobě. Manželství je velice těsný svazek a jeho likvidace, která se nemusí nutně projevit rozvodem, člověka zevnitř devastuje. A když to manželství je zdevastované, tak potom jsou nešťastní oba dva ti manželé. A ne výjimečně se stává, že v manželství jsou dva lidé, kteří jeden druhého nepotřebují, dva úplně od sebe odtržené nezávislé ostrovy, nebo je to manželství zmatené. Jsou tam třeba lidé, kteří neví, co je jejich úkolem, jsou bez cíle. A byla by škoda redukovat manželství na pouhé soužití lidí, kteří mezi sebou, tak to říká jeden kazatel, uzavřeli pakty o neútočení. On říká, manželství to je prostě soubor paktů o neútočení. Myslím si, že to není špatné, když ty pakty jsou, je to lepší než nic, ale je to až příliš pragmatické a nenaplňuje to tu podstatu manželství. Nemůže se tam potom naplno projevit to požehnání, že je to pouhý soubor paktů o neútočení. Takže učit se. Učit se, jak na tom pracovat, co s tím dělat. A to je běh na dlouhou trať, na celý život. Ale v zásadě je to asi prosté, na čem musíme u sebe nejvíc pracovat. Jsme dva hříšní lidé na jednom hřišti a jeden druhému se snažíme urvat tu svobodu, která jemu patří. A tak se tak různě přetahujeme. Ženy jsou rozené vlastně ředitelky zeměkoule, manipulátorky. Je přirozené pro ženy, aby manipulovali. A muži jsou vrození nezodpovědní zbabělci. Když s tím nesouhlasíte, můžete potom se mnou o tom polemizovat. Moc rád. Někdy to bývá samozřejmě opačně. Někdy to může být opačně. Ale myslím si, že i muž, který je agresivní, který je despotický, se kterým ta žena nemůže vydržet, je takový proto, protože je zbabělý. Protože je vevnitř zbabělý a sám sebou nejistý. Žena, která se tváří, jak svého muže a svou rodinu miluje a opečovává, může být velice vychytralou a nevědomou manipulátorkou, která chce, aby ten její život byl zařízený tak, jak ona si představuje. To všechno bylo podle ní. Takže z obojího ale je cesta ven. V Efeským čteme v 5. kapitole. Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým. To je návod. Hotovo. Vy ženy poddávejte se svým mužům jako pánu. Aha. A to je těžké pro ně, protože jsou přirozené manipulátorky. A chtějí si svůj svět řídit sami. A ne poddávat se. Poddávejte se svým mužům jako pánu. Muž je hlavou své ženy, jako Kristus je hlavou církve. A muži, milujte své ženy. Tak jako Kristus miloval církev a sám sebe vydal za ní. A to je pro muže těžké, protože muž se klidně obětuje v boji, ve válce. Půjde do války nasadit svůj život. Ale obětovat se a milovat tím způsobem, že by se měl večer, když přijde z práce, posadit vedle své ženy a říct, miláčku, jak ses měla, jak se cítíš, co tě trápí, povídej, naslouchám. To je pro spoustu mužů těžké, protože jsou v jádru hrozně zbabělí. Bojí se emocí, bojí se sami sebe, bojí se citů a raději by šli do války nasadit svůj život, než aby se zeptali své ženy, jak se cítí a co potřebuje. A v 33. verši v Efeským 5 Pavel nakonec říká, ať každý jednotlivý z vás, muži, miluje svou manželku jako sám sebe a žena, ať má svého manžela v úctě. Tak je to prosté. Muž má za všech okolností ženu milovat, žena má muže ctít a podřizovat se mu. Proč to nefunguje, když to je tak jednoduché a víme to? A proč to nestačí říct, mějte se rádi a basta? No, protože jsme hříšní, jak jsme si říkali na začátku, a protože se musíme pořád hodně učit. Žena byla stvořena jako pomoc muži rovná. V Genesis 2.18 to čteme. Bůh řekl, není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou. To, že žena je pomoc, neznamená, že služka nebo hospodníka, že skáče okolo plotny a dělá všechno pro muže, který sedí v křesle a řídí to. Že je žena pro muže pomoc, znamená, že muž bez ženy není kompletní, že ji potřebuje, že bez ní by nemohl fungovat. Ona je děsně cenná, děsně důležitá pro muže. A je to pomoc, kdyby někdo byl na pochybách, jemu rovná. Úplně na roveň. Mají muž a žena jinou funkci v manželství, ale mají úplně stejnou hodnotu, úplně stejná práva, zaslouží si úplně stejný respekt a potřebují stejnou svobodu v tom vztahu. No ale to je těžká věc. Je tam svázanost, provázanost, mají být jedno a zároveň tam má být svoboda. Jakoby každý z nich měl 100 bodů a teď by záleželo, jak to rozdělí mezi samotu, být sám, a mezi blízkost nebo zblížení. A ve zdravém vztahu je to rozděleno 50 na 50. I muž, i žena těch svých 100 bodů rozdělí 50 na 50. Je potřeba, aby ten člověk v tom vztahu byl sám svůj, sám se sebou, sám pro sebe. Neovlivněný, nevtažený toho vztahu. Ale potom z té samoty přichází do blízkosti. A z té blízkosti odchází zase do samoty. Obojí dvojí potřebujeme a potřebujeme, aby to bylo vyvážené. Kdybychom byli jenom spolu a ne sami, tak to znamená, že jsme na sobě závislí. Že už nejsme dvě autonomní na druhém nezávislé bytosti. A to my potřebujeme k životu. My potřebujeme dýchat. A vědět, že můžeme dělat rozhodnutí sami za sebe, dělat aktivity sami pro sebe a zároveň potřebujeme blízkost. Proto jsme vstupovali do manželství. A nejenom brát té blízkosti, ale také tam investovat. Zralí manželé, partneři, kteří jsou zralí, se poznají právě podle toho, že nejsou jeden na druhém závislí. Že jsou emocionálně vyrovnaní. Že když mluví o svých problémech, když mluví spolu navzájem, nebo o svém vztahu s někým jiným, a když třeba je nějaký konflikt, který si vyříkávají ti dva, tak nemluví o druhém, ale o sobě. Nemluví o jeho problémech, jaká ty jsi, jak jsi hrozná, co jsi udělala špatně, co jsi měla udělat jinak, ale mluví o sobě. Já jsem se cítil tak a tak. V tu chvíli, kdy si udělal tohle, nehodnotím to, ale v tu chvíli, kdy si toto udělala, jsem se cítil osamocený. Cítil jsem úzkost, cítil jsem, že už nejsme spolu. To je konstruktivní řešení problému, když mluvíme o sobě a vyvarujeme se těch urážek a hodnocení toho druhého. Když se zeptáte manželů, kteří jsou spolu dlouho, tak vám, jaký je recept na šťastné manželství, tak vám obvykle vlastně neřeknou nic jiného, než co jsme teď četli v Biblii, v Efeským, mít k sobě úctu, vážit si ten druhého, milovat se. Respektovat se navzájem. Mít k sobě úctu se lehko řekne, ale je zatím ohromná škála různých projevů, reakcí, kdy nezasahujeme do svobody toho partnera, kdy respektujeme jeho rozhodnutí a sami se staráme o to, co máme my dělat. Řešit sám sebe je vždycky obtížnější, než řešit toho druhého. Ale je to správnější. Když máme konflikt, musíme řešit sám sebe. A ne toho druhého. A když to budu dělat oba dva, tak je to v pořádku. Tak je to super. Pak se to potká a konflikt je vyřešen. Proč nesmím řešit druhého, ale sám sebe? Protože nad druhým nemám moc. Ano, chci jí mít, protože jsem hříšný člověk. Ale nemám ji. A nemám jí mít. Nad druhým člověkem nemám moc. Pán Bůh chce, abychom ho následovali. Je to tak? A chce, abychom ho následovali ne z donucení, ale svobodně. Je to vztah založený na svobodě. A úplně stejně to v manželství. Je to vztah založený na svobodě. To neznamená, že je oproštěn od veškerých závazků, od zodpovědnosti jedné vůči druhému, ale je potřeba, aby láska a respekt a úcta byla ne vynucená, ale svobodná. Nad čím ale mám moc, není druhý, ale já. Já mám moc sám nad sebou. Já můžu ovlivnit svoje chování. Svoje reakce, svoje slova. Velice dobrá cesta, jak se vyvarovat nezdravých závislostí a manipulace, je být závislý na Bohu. Každý sám za sebe, jak muž, tak ta žena, je závislý na Bohu. A miluje Boha, ctí Boha, nade všechno. Proto z toho důvodu mohou být zdravá křesťanská manželství kvalitnější než manželství, kde Bůh není uprostřed nich. Říkám, mohou, nemusí. Protože závisí na tom, jak moc pochopili, že se mají obracet k Bohu na prvním místě a mají být závislí na Bohu na prvním místě. A když jsem závislý na Bohu a pohádám se se svou ženou a už nemám žádnou vyšší instanci, kam bych se obrátil, tak na ní nemusím křičet, tak nemusím utíct od toho problému, ale jdu k Bohu a vím, že On mě miluje a že mě přijímá a že mě dá řešení toho problému. Čili oba dva máme nad sebou autoritu, ještě nějakou autoritu. A autoritu v rodině nemůže dobře uplatňovat ten, kdo se sám autoritě nepodřizuje. Pokud se muž nepodřizuje autoritě Boha, tak sám nikdy nemůže být dobrou autoritou své ženě ani svým dětem. Pokud se žena nepodřizuje autoritě muže, který se podřizuje autoritě Boha, potom nebude autoritou svým dětem, protože ty děti poznají, že ona je svévolná. A nebo že on je svévolný. Že si dělá, co chce a jak se mu zlíbí. Ale když děti uvidí, když partner uvidí, že ten druhý se podřizuje Bohu, že se ptá na jeho vůli a podřizuje se jí, tak má přirozenou autoritu pro ten společný vztah. Myslím si, že takové ideální manželství se dá vystihnout dvěma slovy. Důvěrné spojenectví. Víte, že někdy to prostě bývá tak, že jsme si vzájemně nepřátelé. Moc dobře se známe všechny svoje masky, takže když jsme někde na veřejnosti, tak nás rozčiluje už jenom to, jak ten druhý se tváří, protože víme, že ještě před 5 minutami, když jsme byli za dveřmi, se na nás teda takhle netvářil. Někdy se z nás stávají zarytí nepřátelé. Větší láska a větší oddanost k člověku než k partnerovi na světě už není. Ale větší nepřátelství než k partnerovi také asi na světě není. Že co dělat pro to, aby jsme nebyli nepřátelé? Říct si, vědět, uvědomit si, že jsme tady proto, jako partneři, abychom byli důvěrní spojenci. Důvěrní, kteří se znají, kteří spolu sdílejí ty nejintimnější věci, nejintimnější oblasti života, a spojenci. Ne nepřátelé, ne protivníci, ale spojenci. Spojenci v čem? Spojenci v boji proti chaosu světa. Jsou manželé, kteří neví, co je jejich úlohou, co mají dělat, žijí ze dne na den. A jsou manželé, kteří ví, že jejich partner je tady proto, aby společně s ním, jako spojenec, bojoval proti tomu, co je ohrožuje. Proti zmatku, proti hříchu, proti nepořádku, proti zlu. A to nás může spojovat. Uvědomit si, že nejsme nepřátelé jeden druhému, ale spojenci. Až máme jeden cíl, jeden úkol. Máme být důvěrnými spojenci ve vzájemné ochotě si pomáhat růst. Pomáhat si růst. Pokud miluji svoji ženu, tak ji nenechám hřešit. Ale přijdu k ní, pokusím se s láskou, s respektem jí ukázat na to, co si myslím, že nedělá správně. Je potřeba se vzájemně učit, vzájemně si pomáhat růst. Proto tady jsme. Proto jsme partneři společně. Abychom společně bojovali proti zlu, abychom společně jeden druhému pomáhali růst. Já potřebuji kritiku jako prase drbání. A jeden můj učitel nám říkal, chlapi potřebují kritiku, proto se snad žení, ne? A myslel to nejízlivě, a myslel to upřímně. My opravdu potřebujeme usměrnit, uzemnit. Já si vážím toho, když mě moje žena usměrní. A ještě víc vážím toho, když to udělá nějak hezky. Že se necítím zároveň zahamben před druhými lidmi třeba. Takže doma za zavřenými dveřmi, tam se to může všechno říkat. Jak smutné naproti tomu je, když jsou dva manželé, kteří jeden druhého nepotřebují. No a Manželé by měli být důvěrní spojenci, kteří jeden druhého podporují, kteří zvětšují a povznáší a vylepšují důstojnost toho druhého. Bůh nás stvořil ke svému obrazu, muže i ženu. My máme odrážet Boží slávu, my máme odrážet Boží charakter. A tak je odporný hřích dupat po důstojnosti toho druhého, hatit to, co on má odrážet a to, co odráží, tu slávu Boží hatit zlými slovy, svojí pýchou, arogancí, že se pokouším ho někam vecpat, manipulovat, ukrást mu svobodu. Naopak, máme druhého vnímat i přes všechnu nedokonalost, kterou na něm vidíme a kterou ale i on vidí na nás. Máme pracovat na tom, aby Boží sláva byla na jeho životě ještě víc patrná. Vidět ho jako člověka, skrze kterého se Bůh chce oslavit. Vidíte svého partnera takovýma očima, jako někoho, kdo odráží Boží charakter. Díváte se na něho a říkáte si, takovýmhle způsobem odráží Boží charakter. Je to dřina, nepůjde to samo, je to hodně práce, to už jsem říkal, dokonce Komenský, představte si, v Labirintu světa říká o manželství, i když se daří nejlépe, mísí se sladké s hořkým. To je moudré, že? I když se daří nejlépe, mísí se sladké s hořkým. Takže nečekejme nebe na zemi, to nebude v manželství, to není instituce, která by nám měla zařídit pozemské nebe, ale pracujeme na tom a očekávejme víc, než máme. Pokud máme soužití, tak očekávejme, že by to mohlo vyrůst k důvěrnému spojenectví, kde se vzájemně potřebujeme, kde se vzájemně podporujeme, kde se povzbuzujeme, kde ženy se snaží s Boží pomocí zápasit se svojí tendencí všechno řídit a manipulovat svým mužem a muži zápasí se svojí zbabilostí, úzkostí a strachem z toho, že nejsou takový, jakcí by měli být a jak se od nich očekává. Výborná věc, lehko se to řekne, hůř se to dělá, to už je na vás, tak o tom nebudu dlouho hovořit, jenom jednou větou, je se za druhého modlit. To je lék, který vám můžu předepsat, a když ho budete užívat, tak uvidíte, že to nebude bez odezvy. Že to není lék, který byste hodili do stoupy, ale který bude mít určitě nějakou odezvu. Máte problém? Máte konflikt? Modlete se. Nejenom za sebe, ale modlete se za toho vašeho partnera. Žehnejte mu. Zavřete se do pokoje, na záchod, běžte se projít do lesa a svěřte ho Bohu. Proste za to, aby se Bůh na něm oslavil. Zvolávejte na něho všechno požehnání. A váš pohled na něho se změní. Protože ho uvidíte, jak ho vidí Bůh. Nejenom svýma očima.